Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awani Pagi bersama saya, DJ Ahmad dan juga Hakim Rahman. Yang mana pagi ini kami di Awani Pagi akan mengupas mengenai penyakit yang sering mendapat stigma negatif dalam kalangan masyarakat. HIV dan AIDS, yang mana dua penyakit ini yang sebenarnya tak ramai yang tahu bahawa dengan kecanggihan teknologi dan juga ubat-ubatan pada masa kini sebenarnya boleh membantu mencegah penularan HIV dan AIDS.
Dan kita sebagai media juga sebenarnya ada peranan besar untuk mendidik masyarakat dengan fakta dan maklumat yang tepat supaya individu yang menghidap AIDS ini tak terus dihina, tetapi mereka ni sebenarnya boleh dibantu. Dan kalau kita tengok fakta sebenarnya, Gigi, apa yang dikongsikan oleh KKM ni, bilangan kes HIV baru dalam negara ini berjaya diturunkan kepada 3,146 kes pada tahun 2020 dan pada kadar 9.31 kes bagi setiap 100,000 penduduk. Ini sebab pelbagai usaha pencegahan, kawalan, rawatan, kesedaran dan juga jagaan yang dilaksanakan sejak lebih 3 dekad lepas, dan ia melibatkan penurunan kadar notifikasi sebanyak 66% berbanding 10 tahun lalu, iaitu tahun 2002 yang menyaksikan bilangan kes HIV ini dia sampai paling tinggi sampai 6,000 lebih, 6,978 kes pada ataupun pada kadar 28%, 28.5 kes bagi setiap 100,000 penduduk. Jadi kita nak bincangkanlah mengenai stigma-stigma yang perlu diperbetulkan berkenaan HIV dan AIDS ini bersama dengan Dr. Muhammad Yazli Yohana, pakar perunding penyakit berjangkit UiTM Private Specialist Center ataupun UPSC. Assalamualaikum, selamat pagi, Doktor.
Waalaikumsalam.
Doktor, masyarakat kita mungkin sering beranggapan bahawa HIV dengan AIDS ni dia benda yang sama. Tapi mungkin doktor boleh jelaskan mengenai ini, mengenai HIV dan AIDS ini, perbezaan dia. Sebab kadang-kadang orang fikir HIV itu AIDS lah kan? Orang akan fikir macam itu.
Okey. Itu soalan yang common. So, at least daripada COVID ni kita belajar sedikit pasal virus, okay, pasal penyakit berjangkit. So, HIV ni umpama SARS-CoV-2 lah. Okay, selalu kita dengar COVID-COVID. Okay, SARS-CoV-2 ni penyebab COVID. Okay, so SARS-CoV-2 ialah virus menyebabkan COVID-19 penyakit. So dalam konteks HIV ialah virus. Okay, so HIV menyebabkan AIDS. Alright, so HIV itu nama virus, AIDS itu nama sindrom penyakit yang disebabkan HIV itu. Okay, itu perbezaan dia yang penting lah dari segi perubatannya.
Ya, tapi dalam masa yang sama juga kita tahu bahawa penyakit HIV AIDS ini pertama di Malaysia telah dilaporkan sekitar tahun 1986, dan sejak itu kita lihat semakin lama menunjukkan ada peningkatan drastik sehinggalah seperti apa yang dibacakan oleh Hakim tadi. Mungkin bolehkah doktor terangkan punca-punca sebenar penyakit HIV atau AIDS ini?
Okey, so HIV ini merupakan virus yang pandai. Okey, pandai maksudnya dia masuk dalam badan seseorang dan dia sembunyi sebelum dia timbul dan menunjukkan tanda-tanda penyakit. Itu pandai. Okey, maksudnya dia tak masuk dan terus buat penyakit. So orang tak perasan dia ada HIV, dia pergi transmit, okey, dekat orang. So HIV dia tak semudah COVID contohnya, okay? Maksudnya kalau COVID kita bersin batuk dapat COVID, HIV tak. HIV dia tak boleh keluar dari badan melalui saluran pernafasan. Okay? HIV dapat dijangkiti kepada orang lain melalui hubungan seksual, okay? Melalui pertukaran darah. Okay? Dua cara ni memang cara macam mana. So basically dia melalui darah lah, darah atau cecair badan, okay? So bloodborne infection kita panggil. So bagaimana orang dapat HIV bergantung kepada risiko dia, okay? So dekat Malaysia ni tak semua kawasan HIV tu nak dapat sama, okay? Maksud saya kalau di pantai timur contohnya, okay, HIV banyak berlaku di kalangan lelaki dan perempuan. Okey. Maksudnya suami boleh pass HIV kepada isteri. Okey, isteri tak tahu, okey, isteri boleh dapat HIV. So macam mana suami boleh dapat HIV? Mungkin melalui, kalau di pantai timur contohnya, selalunya melalui pertukaran jarum. Okey, bila ambil dadah contohnya. Okey. So bila ada jarum bertukar, jarum tu tercemar dengan darah orang yang ada HIV, so lelaki tu boleh dapat HIV. dan melalui jarum yang berdarah tu, okey, dan HIV daripada lelaki ni boleh dipas kepada orang perempuan, dan kalau orang perempuan tu tak tahu, dia boleh pas kepada anak dalam kandungan. Okey, so ini selalu berlaku di pantai timur contohnya. Okey, kenapa saya kata macam tu? Risiko berubah-ubah dari satu lokaliti ke lokaliti yang lain. Contohnya di bandar-bandar besar di Malaysia, Kuala Lumpur, okey, contohnya HIV di bandar-bandar besar tak sama macam HIV di pantai timur. Okay? HIV di bandar besar selalunya berlaku di kalangan orang ada hubungan sejenis atau MSM kita panggil, men who have sexual with men. Okay? So di bandar-bandar besar jarang kita dengar berlaku penagihan dadah. Lah. So risiko HIV itu tak sama di KL. Okay? Di KL selalunya berlaku di kalangan lelaki yang ada berhubungan dengan lelaki. Okay? So, bila ada hubungan macam ni, risiko untuk HIV itu pun berlaku sebab kekerapan bertukar-tukar pasangan. Okay? So, ini memang risiko besar untuk HIV. Okay? Dan isu ini memang berubah-ubah di satu kawasan ke kawasan yang lain. Lah. Okay? So, jarang kita dengar orang mengandung pas HIV dekat anak di bandar-bandar besar, okey, sebab di bandar-bandar besar jarang ada orang lelaki yang kerap bertukar-tukar ambil dadah contohnya, okey. So itu banyak berlaku di bandar-bandar kecil di pantai timur saya katakan, okey, tapi di bandar-bandar besar di kawasan KL bandar-bandar lain, okey, MSM atau lelaki yang bersama dengan lelaki merupakan risiko paling tinggi untuk menyebabkan HIV lah di kalangan MSM ni, di kalangan lelaki-lelaki ni, okey.
Tapi doktor, dalam masa sama apabila kita bercakap mengenai virus HIV dan juga penyakit AIDS ini, dia orang dengar ni rasa macam takutlah sebab dia satu mungkin tak ada ubatnya dan mungkin boleh membunuh kan. Tapi stigma yang paling orang kata apa popular sekali ni, tak boleh bersentuhan. Terus tak nak duduk bersama semeja dan sebagainya. Ini diskriminasi terhadap mereka pengidap penyakit HIV dan juga AIDS ini. Tapi sebenarnya, kalau kita orang awam berhadapan dengan mereka yang mungkin positif HIV ini, adakah semudah itu kita boleh dijangkiti hanya dengan sekadar sentuhan?
Itu soalannya bagus. Okay? Sebab stigma ini merupakan isu yang dari dulu sampai sekarang. Disebabkan stigma atau tanggapan buruk, persepsi masyarakat yang sinis, yang buruk kepada pesakit HIV menyebabkan mereka-mereka yang ada risiko atau ada HIV pun malu atau takut untuk ke hospital in the first place. Eh? Sebab dia takut malu. Tu. Okay? So stigma menyebabkan mereka malu dan bila jadi gini susah mereka nak dapatkan rawatan. Itu masalah stigma. So, apa yang selalu saya cakap dengan pesakit HIV, dia katakan ada pesakit HIV dengan pasangannya, isterinya contohnya, yang isterinya tak ada lagi HIV. Okay? So, dapat tahu suami aja ada HIV. Itu contoh yang kerap kita jumpa. So, saya selalu kata HIV tak akan merebak kalau mereka makan sepinggan. HIV tak akan merebak kalau mereka mandi sekolam. HIV tak akan merebak kalau mereka bercium, okay? HIV hanya akan berjangkit kalau mereka ada hubungan seksual, okay? Atau pertukaran darah. Pertukaran darah maksudnya kalau dia ada luka, pasangan tu pun ada luka, dua-dua penyong luka tu memanglah akan dapat HIV, okay? So, most of the time kita tak butuh macam tu, okay? So, dalam arti kata lain, tak mudah nak dapat HIV, okay? So, melainkan ada hubungan seksual yang kerap, okay? Hubungan seksual yang berisiko tinggi, okay? Tak pakai kondom contohnya, okay? Itu baru boleh. Tapi as long as makan sepinggan, mandi sekolam, okay? Atau even berciuman pun tak akan dapat HIV daripada satu pasangan ke pasangan yang lain, okay? Itu maksudnya, kalau bersentuh tu memang langsung-langsung confirm takkan dapat HIV, okay? So, HIV tak semudah itu untuk jangkit kepada orang. Okay?
Bukan macam virus COVID-19 lah kan?
Ya, bukan macam COVID-19, kita berhasil dapat. Okay? HIV berhasil macam mana pun tak akan dapat lah.
Tapi kita nak tahu juga doktor, tanda-tanda penyakit HIV dan AIDS ini, yang mana kita tahu bila jangkitan itu berlaku tidak mengakibatkan kesakitan pada tubuh badan pada awalnya. Mungkin doktor sendiri boleh terangkan dengan lebih jelas mengenai tanda-tanda dan gejalanya.
Sebab tu di awal interview ni saya kata HIV ni pandai. Okay, pandai maksudnya bila seorang ni ada HIV, okey, dia ada hubungan seksual dengan orang kedua yang tak ada HIV, okey, dan orang kedua ni dapat HIV melalui orang pertama ni. So setahun pertama, dua tahun pertama, tiga tahun pertama, orang ni takkan tahu pun ada HIV, melainkan dia test lah. So in other words, bila dia dapat HIV itu, HIV akan masuk dalam badan dan duduk diam. Okay, duduk diam dan pelan-pelan baru dia menjalankan modus operandi dia lah. Tak macam COVID. COVID masuk 7 hari terus kita flat. Okay? So HIV ni mau 2-3 tahun baru kita flat. Okay? Maksudnya dalam tempoh 2-3 tahun tu, orang tu takkan tahu dia ada HIV melainkan dia pergi test. Okay? So until then, selagi dia tak pergi test tu, HIV ni apa yang dia buat? Okay? Dia ni, kalau hari pertama dia dapat HIV tu ada seko. Okay? So dalam masa 3 tahun tu daripada seko jadi 100, 200, 3,000, 4,000, 5,000. Okay? So semakin dia tinggi, baru kita akan nampak tanda-tanda gejala kita berpenyakit. Okay? So sewaktu dalam proses dia membiak dalam masa 2-3 tahun tu, okay, most of the time kita tak akan ada simptom apa-apa. Takkan ada demam, takkan ada kurus, takkan ada sakit apa-apalah. Tapi pelan-pelan, okay, waktu HIV tu merebak, membiak, okay, apa dia buat? Dia makan sel darah putih ni. So selalu saya kata dekat pesakit saya, dia makan polis dalam badan lah. Okay, sel darah putih ni macam polis. So tugas sel darah putih ni untuk tangkap kuman-kuman lain. Okay? Contohnya kita dapat kuman masuk paru-paru, okay? Bukan HIV, kuman biasa-biasa aja. So polis-polis ni akan pergi tangkap. Dan kita pun sembuh, tak payah ke hospital. Tapi apa yang HIV buat, dia makan sel darah putih ni. Dia makan polis-polis ni. So in the end of the day, apa yang berlaku, badan kita tak ada langsung polis-polis ni. Okay? Tak ada polis, kalau tak ada kuman, kita tak sakit. Okay, contohnya kalau normal, okay, maksudnya kalau kita polis dah kosong dalam badan, tak ada kuman, kita takkan dapat sakit apa-apa. Okay, tapi tak logik tak ada kuman di persekitaran. Okay, so bila dapat aja kuman masuk dalam paru-paru contohnya, bila HIV tu dah buat polis-polis dalam darah tu rendah sangat, so badan tak mampu nak lawan. Okay, so kita akan batuk, kita akan mengah. Okay. Batuk dan mengah ni bukan disebabkan HIV. Batuk dan mengah ni disebabkan kuman lain yang ambil kesempatan bila badan dah tak ada sistem pertahanan tu. Okay? So kuman-kuman ni senang nak ambil kesempatan. Okay? So kalau kuman tu ke paru-paru, kita akan batuk dan mengah. Kalau kuman tu ke otak, kita akan sakit kepala, muntah dan mungkin ada sawan. Kalau kuman tu ke mata, kita akan mungkin kabur atau buta. Itu semua penyakit-penyakit yang kita panggil opportunistic infection atau dalam bahasa Melayu, penyakit yang ambil kesempatan bila HIV dah buat sel darah putih, buat polis-polis tu rendah. Okay? So apa HIV buat? Dia hanya buat darah putih tu rendah aja. Darah putih rendah, kalau tak ada kuman lain, kita sihat. Kita tak ada simptom. Okay? Tapi kebanyakan masa, kita akan dapat sakit daripada kuman-kuman lain ni disebabkan persekitaran kita memang tak boleh nak kata bersih lah, akan sentiasa ada kuman. Okay? So itu yang HIV buat. Okay? So kita hanya akan tunjuk gejala-gejala tu 2-3-4 tahun lepas kita dapat HIV, 2-3-4-5 tahun lepas. Alright? So
jadi ya. Jadi saranan doktor, bila sebenarnya waktu yang sesuai untuk kita nak buat pemeriksaan ni, sebab kadang tak nampak dah lepas 2-3 tahun barulah nak nampak kesannya. Jadi bila waktu sesuai nak buat ni?
Bagaimana ataupun sebenarnya didiagnose penyakit itu?
So gini, HIV tak mudah nak dapat. Okay? So kita hanya akan dapat HIV kalau kita amalkan aktiviti-aktiviti yang berisiko. Okay? Kalau kita mengandung, kita ada HIV, kita boleh bagi dekat anak. Anak dalam kandungan. Okay? Kalau suami itu ada buat aktiviti contohnya pertukaran dadah atau hubungan seks rambang, dia boleh pas kepada pasangan isterinya walaupun isterinya tak ada hubungan lain. Okay? Maksudnya, kalau kita rasa kita ada risiko, okay? Maksudnya kalau kita rasa kita ada ambil dadah, tukar-tukar jarum, okay? Pergi cek. Kalau kita rasa kita ada hubungan seksual yang rambang atau berisiko tinggi, pergi cek. Maksudnya, risiko tu sepatutnya menyebabkan kita takut dan pergi periksa. Okay, so waktu yang sesuai untuk periksa adalah at least 2 minggu ke 2 minggu selepas aktiviti itu berlaku. Okey, contohnya kita ada kita rasa kita mungkin dapat HIV sebab okey, kalau kita kerja di hospital, okey, kita tercucuk jarum. Okey, jarum tu daripada orang yang ada HIV. Okey, so orang yang kerja hospital tu boleh dapat HIV melalui jarum tu. So kalau kita ada risiko macam tu, kita pergi buat pemeriksaan darah, okey, macam COVID, HIV juga buat PCR. Okey, tapi bukan PCR dekat hidung, okey, sebab HIV merupakan penyakit bawaan darah, so kita akan ambil darah dan buat PCR untuk check HIV ni ada ke tidak. Itu yang paling accurate lah, okey, tapi kebanyakan masa kita boleh buat antibody atau antigen, okey, kita dengar antigen test untuk COVID ni, so pun ada antigen test untuk HIV, okey, tapi antigen ni 2 minggu ke 4 minggu selepas kita ada risiko daripada hari pertama dapat HIV tu. Maksudnya kalau kita buat immediately hari selepas tu mungkin akan still negatif. Okey, so tunggu sekejap 2-3 minggu, okey, baru pergi check. At least jangan tunggu 2-3 tahun, okey, 2-3 minggu. Okey, pergi check. Kalau ada HIV adalah, okey. Then kita akan duduk dan counsel mereka-mereka yang ada exposure dapat HIV ni, apa langkah-langkah seterusnya untuk kita buat.
Baik. Pastinya. Kita banyak lagi nak bercakap lagi dengan doktor selepas ni berkenaan dengan HIV dan AIDS ini, yang mana pentingnya itu dari segi rawatan, kerana kita tahu ada yang dapat hidup berpuluh-puluh tahun dengan HIV dan AIDS ini. Tapi kita akan sentuh mengenai perkara itu selepas ini. Kita perlu berhenti berehat seketika.
Bertemu kembali dalam Awan ini bagi kita sedang membicarakan mengenai virus HIV dan juga AIDS bersama dengan Dr. Muhammad Yazli Yohana, pakar perunding penyakit berjangkit UiTM Private Specialist Center. Tadi kita dah bincang apa tu HIV, apa tu AIDS, macam mana boleh dijangkiti. Cuma sekarang kita nak kepada perbincangan, adakah sinar harapan untuk mereka dijangkiti oleh HIV dan AIDS ini untuk menjalani kehidupan normal seperti biasa, prolong kehidupan mereka, sebab kita tahu tidak ada lagi penawar untuk HIV ataupun virus HIV ini. Doktor, adakah sebarang ubat-ubat tertentu yang membenarkan penghidap AIDS ini hidup dalam kalangan masyarakat normal tanpa mungkin merisikokan masyarakat sekeliling?
Alright, so itu soalan favorite semua pesakit saya. Semua takut mereka punya kualiti hidup kurang, semua takut mereka punya jangka hayat kurang. So apa yang saya, ayat pertama saya kata pesakit saya yang paling tua sekarang ni umur dah 90 lebih lah. Wow. So dia dah hidup HIV 50 tahun, sekarang dah 90 lebih, sihat lagi. Alright. So dalam erti kata lain, HIV tidak memendekkan nyawa anda, okay, selagi anda makan ubat. Okay, so dah ada akses pada ubat, dah start makan ubat, lifespan, jangka hayat macam orang yang tak ada HIV pun. Okay? Kadang-kadang orang tak ada HIV pun mati awal lagi. So maksud saya bergantung kepada apa maksud penawar. Okay? Kalau penawar tu maksudnya makan terus penyakit tu hilang, okay, banyak lagi penyakit lain yang tak ada penawar. Okay? Kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, okay, semua tu tak ada penawar. Kita kena makan ubat hari-hari untuk kontrol. HIV pun macam itulah. Okay? Dia tak ada penawar yang boleh bunuh virus tu terus. Okay? Ambil aja virus tu hilang. Okay? Tak ada. Untuk hari ini tak ada lagi. Tapi kita dah ada research-research yang nak cari benda-benda ni. Okay? Tapi dalam erti kata lain, dalam 10 tahun sebelum ni, ubat, okay, antivirus, okay, ubat anti-HIV yang kita dah amalkan memang bagus lah. Bagus maksudnya apa yang dia buat. HIV ni dia suka duduk dalam darah sebab situ ada makanan dia. Dia masuk ada dalam darah, dia makan darah putih tu. Okay? So untuk dia membiak, dia kena makan darah putih. Darah putih ni tak ada sangat tempat lain, dalam darah kita aja. So apa ubat HIV ni buat? Dia akan bagi HIV dalam darah kita kosong. Okay? Maksudnya cari masuk aja darah, dia mati. Masuk aja darah, dia mati. Dia tak boleh nak membiak. Itu HIV buat. Tapi apa yang ubat HIV ni tak mampu buat sampai sekarang? Okay, sebab tu saya kata tadi, HIV ni dia pandai. Bila dia tahu kita ada ambil ubat, apa yang dia buat, dia sembunyi dalam badan. Okay, dalam limpa-limpa, dalam-dalam belakang-belakang otak, tempat-tempat yang ubat HIV tak boleh nak penetrate. Ubat HIV tak boleh nak masuk mencari. So sebab tu HIV ni pandai, okey. So dia duduk sembunyi, okey. Dia pandai sembunyi dan ubat tak jumpa. Okey, sebab tu tak ada penawar sampai sekarang, sebab selagi tak makan ubat HIV tu, selagi tu HIV boleh masuk dalam darah dan membiak. Dia, kita hanya akan sakit bila ubat, bila HIV tu masuk darah. Bila HIV tu tak masuk darah, kita tak sakit. Okey, maksudnya kita kuat imun pertahanan normal. Okey, so apa ubat HIV ni buat? Dia make sure dalam darah kita clear, dalam darah kita bersih. So bila bila darah kita bersih, kita panggil dalam istilah perubatannya virus tu undetectable. Jadi kita ambil aja darah, tak nampak virus HIV dalam darah. Okey. Nak mengatakan penawar ni okey, okay, kalau ada lelaki HIV, okey, tiba-tiba dia dah jatuh cinta dengan perempuan ni, okey, perempuan ni pun tahu lelaki ni ada HIV tapi orang kata cinta tu buta, dia nak kahwin juga. Perempuan ni pun boleh kahwin tanpa dapat HIV walaupun mereka bersamalah, ada hubungan seksual. Okey, dengan syarat lelaki ni HIV dia kosong virus dalam badan. Okey, dia makan aja ubat setahun, contohnya 2 tahun, HIV kosong dalam darah, dia takkan jangkitkan HIV dekat isterinya atau dekat pasangannya.
Nama okay? Ubat tu apa, Doktor?
Eh, nama ubat HIV ni ada beratus-ratus jenis ubat HIV. Okay? Ah. Kalau saya cakap ni, itu apa habis. Okay? So, tapi satu lain, nama ubat banyak, kita ada banyak jenis ubat bergantung kepada kos yang mampu kita nak. Kita nak ni lah, okay? Tapi in general, ubat HIV dah tak semahal dulu. Dalam RM100 sebulan, okay? untuk kita achieve good function macam tu. Okay? Tapi nama ubat banyak, alright? Dan bergantung kepada harga dan kesan sampingan dah.
Baik, Doktor. Dalam masa... Ya, Doktor, dalam masa yang sama juga timbul persoalan kalau seseorang wanita itu dijangkiti virus HIV dan ada penyakit AIDS ini juga, adakah dia boleh mengandung dan menyusukan anak?
Okay, so in the first place, kita tak mahu perempuan yang tak ada HIV dapat HIV daripada pasangan. Okay, so kalau itu kita nak elakkan. Okay, kalau kita ada tahu ada couple pasangan ada HIV, seboleh mungkin kita akan panggil dua-dua ni kaunsel elok-elok. Okay. Jangan dapat HIV kalau boleh. Dah dapat susah, kena makan ubat semuanya. Tapi kita nak elakkan perempuan ni daripada, sebab kalau wanita tu, okay, so kalau dah makan ubat, lelaki tu makan ubat, perempuan tu tak ada HIV, dia mengandung pun baby tak akan ada HIV.
Ya, okay, kalau kita faham. Itu, tapi kalau wanita tu yang mempunyai HIV, bagaimana?
Yeah. Kalau wanita tu ada HIV, dia boleh bagi HIV dekat anak dia, okay, kalau dia tak makan ubat. Okay. So, negara jiran kita dan kita pun dah capai zero transmission kepada baby. Maksudnya kita dapat tahu ada wanita ber-HIV mengandung, kita akan start rawatan secepat mungkin bagi virus tu kosong dalam darah. Selagi virus tu kosong dalam darah, selagi tu dia tak boleh masuk ke dalam rahim, masuk ke dalam kandungan. Dan baby tak akan dapat HIV kalau dalam darah ibu tu virusnya kosong. Dengan syarat makan ubat. Kalau wanita tu datang lambat contohnya, okey, dah 9 bulan mengandung, baru datang hospital, baru tahu ada HIV, kita akan bagi rawatan dekat baby itu bila dia lahir. Okey, seboleh-bolehnya kita nak kontrol virus tu daripada membiak dan merebak. Okay. Tapi itu yang paling penting. Yang paling penting kita nak bagi kesedaran, okay, kepada mereka yang tahu mungkin ada risiko HIV dan mengandung, jangan tunggu. Okay, jangan tunggu sebab rawatan ada even untuk ibu mengandung.
Doktor,
okay, yang boleh sebabkan kandungan itu selamat.
Doktor, kita ada masa baki kurang dari 30 saat ini. Doktor sebutkan tadi kawasan ataupun di kawasan-kawasan berbeza di negara ini, kaedah mereka dijangkiti berbeza. Di Pantai Timur mungkin perkongsian jarum, di bandar mungkin kerana hubungan MSM, hubungan sejenis. Tapi perlukah mereka ini mengambil ubat pencegahan? Contoh macam ubat PrEP kalau mereka ni memang sexually active dengan pasangan sejenis.
PrEP maksudnya pre-exposure prophylaxis. Okay? Maksudnya sebelum ada exposure tu, diambil ubat untuk kontrol. Okay? Perlu. Okay? Kalau kita tahu kita ada risiko untuk dapat HIV, okay? Kalau boleh jangan ambil risiko, okay? Sebab dah ambil risiko dapat HIV memang malu nak datang hospital, nak buang duit lagi, nak buang masa lagi jumpa doktor. Kalau boleh jangan dapat HIV, alright? Tapi kalau kita masa kita nak terdapat, okay, ambillah PrEP. Okay, PrEP ni boleh dapat di klinik-klinik yang offer rawatan untuk HIV. Banyak klinik private, banyak klinik kerajaan, okay, yang offer PrEP. PrEP ni maksudnya kita makan ubat HIV tu dalam tempoh tertentu, okay, sebelum, okay, atau mungkin selepas ada berlaku exposure untuk dapat HIV tu, dan dia mampu untuk bagi risiko transmission ke badan kita, virus tu membiak, kosong. Okay? So PrEP memang terbukti kaedah yang boleh kontrol risiko HIV.
Okay.
Baik, terima kasih Dr. Muhammad Yazli Yohana, pakar perunding penyakit berjangkit UiTM Private Specialist Center UPSC, kerana menerangkan kita sedikit sebanyak berkenaan dengan HIV dan AIDS ini, yang pastinya dengan teknologi terkini, ubat-ubatan terkini dapat membantu mereka yang mempunyai penyakit HIV dan AIDS untuk hidup seperti manusia biasa, hidup lama berpuluh-puluh tahun, kan? Itu apa yang telah diterangkan oleh Dr. Yazli. Itu saja sebenarnya perkongsian kami pada jam ini. Saya Jijik Ahmad.
Saya Keramat, jumpa lagi.
Bye.